7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Judecătorii aliați cu noua putere și-au impus punctul de vedere în privința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Dodone își atrage critici propunând închiderea Muzeului Ocupației Sovietice. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre criza climatică, așa cum o văd tinerii din Moldova. Și premierul desemnat al României, Ludovic Orban, a prezentat lista noului guvern. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții 17 state membre în Uniunea Europeană, reuniți în așa numitul grup al ambasadorilor pentru parteneriatul estic, se spune într-un comunicat al guvernului de la Chișinău. Potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor au fost abordate situația actuală din Republica Moldova și acțiunile prioritare ale guvernului moldovean legate de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În România, premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat programul de guvernare și lista finală cu propunerile de miniștri pentru noul guvern. Executivul condus de Orban urmează să aibă un vicepremier, pe Raluca Turcan, fostă președinte a Partidului Național Liberal, și 16 ministere. Agenția Mediafax relatează că programul de guvernare cuprinde câteva măsuri urgente, între care desecretizarea dosarului privind intervenția brutală a forțelor de ordine împotriva demonstrației antiguvernamentale care a avut loc la București în 10 august 2018 și abrogarea recursului compensatoriu. Miniștrii apărării din NATO se întâlnesc joi la Bruxelles pentru o reuniune de două zile, care va fi probabil umbrită de ceea ce ministrul american al apărării Mark Esper a numit incursiunea nejustificată a Turciei în nord-estul Siriei. Ofensiva Turciei, care este membră NATO, a fost criticată de mulți dintre aliați din cauza temerilor că ar putea submina stabilitatea regională și victoriile împotriva organizației teroriste Statul Islamic. În 22 octombrie, președintele Vladimir Putin și omologul său turc Recep Erdogan au căzut de acord să țină forțele kurde departe de granița Siriei cu Turcia, prelungind un acord de încetare a focului de 5 zile mediat de Statele Unite. Un tribunal rusesc a prelungit detenția lui Paul Whelan, fost pușcaș marin american acuzat de spionaj. Tribunalul Lefortovski de la Moscova a decis să prelungească încarcerarea lui Whelan până în 29 decembrie. În cadrul audierii din 24 octombrie, Whelan a cerut recuzarea judecătorului de ședință și a procurorului de caz, spunând că aceștia ignoră sistematic plângerile legate de violarea drepturilor lui. Cererea a fost respinsă. Când a intrat în sala de judecată, Paul Whelan avea o hârtie scrisă de mână în care își declara nevinovăția. Rusia spune că l-a prins pe James Bond într-o misiune de spionaj. În realitate l-a răpit pe Mr. Bean în vacanță, scria în nota lui Whelan. Paul Whelan a fost arestat în capitala rusă în decembrie 2018 și a fost pus sub acuzare pentru spionaj. Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat joi că Marea Britanie va trebui să nominalizeze un nou comisar european dacă va fi membru a Uniunii Europene și după 31 octombrie. Relatează Euronews. Cum noua Comisie Europeană este incompletă din cauza respingerii de către Parlamentul European a comisarilor propuși de Franța, Ungaria și România, e posibil ca mandatul actualei comisii, condusă de Jean-Claude Juncker, care se termină pe 31 octombrie, să fie prelungit cu o lună.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. În lunga dispută dintre taberele de judecători rivale, au obținut astăzi o victorie cei care spun că sprijină reforma din justiție declanșată de guvernul Maia Sandu. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, revocați din funcție la adunarea generală a judecătorilor din 27 septembrie, au reușit astăzi să organizeze în sfârșit o reuniune cu quorum statutar. Este a treia încercare de a convoca ședința după două eșuate din cauza lipsei de quorum. Membrii CSM au luat o serie de decizii restante, inclusiv au aprobat demisia judecătorului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, dar și cererea procurorului general interimar privind arestarea și tragerea la răspundere penală a lui Druță. Relatează de la Chișinău, Ala Ceapai.
Consiliul Superior al Magistraturii a reușit să-și restabilească cvorumul cu doar o zi înainte de o nouă reuniune a adunării judecătorilor, care ar intenționa să substituie actualul CSM pe care l-a revocat cu un altul. Asigurarea numărului suficient de participanți a fost posibilă datorită prezenței magistratului Ion Postu, delegat de Parlament în CSM, care a fost absent la anterioarele două ședințe ale CSM, deși își confirmase în ajun participarea. Ion Postu a respins acuzațiile președintelui interimar al CSM, Dorel Musteață, precum că ar fi lipsit nemotivat de la ultimele două ședințe, cauzând intenționat lipsa de cvorum.
Credem că s-a dus în eroare atât între corpul judecătoresc cât și opinia publică. Acțiunile mele nu se regăsește niciun motiv de boicotare, așa cum s-a afirmat, intenționată mai ales a ședințelor CSM.
Membrii CSM au aprobat sesizarea procurorului general interimar Dumitru Robu privind eliberarea acordului de pornire a urmăririi penale, reținerea aducere silită, percheziție, arestare și tragere la răspundere penală a ex-președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Druță. Decizia a fost luată cu votul a 8 membri ai CSM. Cu 7 voturi a fost aprobată și cererea de demisie a lui Druță, care și-a anunțat recent plecarea din funcție, urmarea unei anchete în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Zerul de gardă a aflat că noua anchetă ar fi legată de bănuiala că Druță ar fi indicat anumite soluții pe cazurile unor magistrați și că procuratura ar fi obținut dovezi în timpul unor perchiziții în biroul fostului șef de la CSJ. Urmarea deciziei de azi a Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Druță a fost citat la Procuratura Anticorupție și audiat în după amiaza zilei de azi în cel de-al doilea dosar în care are statut de bănuit. L-am întrebat pe expertul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice ce se va întâmpla dacă vineri adunarea generală a judecătorilor reușește să numească noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în locul celor pe care i-a revocat în septembrie.
O continuare a ilegalităților comise de către un grup de judecători care ar recunoaște în fund că membrii actuali ai Consiliului Superior al Magistraturii au fost revocați din funcție. Asta este, cred că, cel mai prost scenariu care se poate întâmpla, că să avem o dualitate, două CSM-uri paralele. Eu sper foarte mult că judecătorii care a priori cunosc legea și știu să o citească bine să o aplice corect, a priori trebuie să înțeleagă și să-și asume riscul de ilegalitate pe care aceștia o comit. Pe lângă faptul că membrii CSM au fost, între ghilimele, revocați din funcție, este că creează această disensiune de dualitate de componenții Consiliului Superior al Magistraturii.
Atât guvernul cât și reprezentanții ai societății civile consideră că magistrații au demis ilegal CSM pentru că nu ar fi avut cvorum la acea adunare generală din septembrie și au invocat un motiv neprevăzut de lege și anume pierderea încrederii în CSM. Ministerul Justiției și guvernul în general cred că aripa secesionistă a magistraților o constituie cei care au dirijat lucrurile în acest domeniu pe timpul guvernării precedente și încearcă să evite o eventuală scoatere din sistem după evaluarea independentă externă pe care vrea să o introducă guvernul pentru a elimina corupția din justiție. Fostul secretar de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Ieșanu, speră că judecătorii care susțin inițiativa organizării adunării generale a judecătorilor să se răzgândească. În cazul în care adunarea va avea totuși loc, explicația ar fi, crede Ieșanu, ori că magistrații nu știu să interpreteze legea, ori că o încalcă în mod conștient și flagrant. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a aprins zilele acestea o dispută în jurul a ceea ce pare să fie intenția președintelui Igor Dodon de a închide un muzeu al ocupației sovietice, de fapt o secțiune deschisă în 2015 la Muzeul de Istorie al Armatei. Remarcile recente ale lui Dodon pe această temă au scandalizat suporterii ideii că trecutul sovietic al Republicii Moldova este ceva regretabil. El a acuzat astăzi pe șeful statului că vrea să șteargă urmele suferințelor istorice și au cerut partenerilor de coaliție ai socialiștilor lui Dodon să intervină. Liliana Barbaroșe.
Igor Dodon ar avea motive să-și dorească închiderea muzeului. În 2015, când fusese inaugurat, atât externele cât și reprezentanța diplomatică rusă la Chișinău au emis note de protest. De aceea nu e neobișnuit că, vorbind zilele trecute la o reuniune cu militarii la care a participat, Igor Dodon păruse să fi optat pentru închiderea muzeului. Iar ministrul apărării, Pavel Voicu, prezent și el, a afirmat chiar că acesta deja a fost închis. Nu este așa totuși, muzeul încă funcționează, dar dar garanții că pentru mult timp sunt puține, a estimat astăzi la Europa Liberă Anatol Șalaru, politician, el și ministru al apărării în anul când a fost inaugurată expoziția.
Acest muzeu este în subordinea ministrului apărării, care poate orice clipă să închidă această parte a muzeului. Păi ar putea să scoată, să demonteze partea aceasta aripă a muzeului, să scoată toate exponatele, să le trimită într-un depozit și să facă un muzeu al eliberatorilor, cu steagul de la Șoigu, cu mitralierele sovietice. Soluția pe care cred eu că poate fi acceptată este ca acestei părți a muzeului să îi se acorde un statut special și să fie luat sub protecția Ministerului Culturii, inclus într-un nomenclator special și protejat. Și atunci ministrul apărării nu va putea să închidă acest muzeu.
Într-un apel public formulat de comunități de istorici, dar și declarații separate emise de mai multe formațiuni politice, șefului statului s-a cerut astăzi să renunțe la intenția, iar partenerilor lui de coaliție, Maia Sandu și Andrei Năstase, să-l oprească dacă nu va renunța. De altfel, Maia Sandu formulase încă de ieri o reacție, solicitată de jurnaliști după ședința executivului. Sandu a spus scurt că nu crede că președintele poate închide vreun muzeu. Ceea ce o contrazice în primul rând însă e ideea că, la fel cum nu a reușit să-l împiedice pe ministrul apărării din guvernul său, un agreat al socialiștilor, să-l primească acum câteva luni la Chișinău pe omologul său rus, Șoigu, într-o vizită necoordonată cu executivul, Sandu ar putea și acum să se ciocnească de aceeași problemă. Între timp, istoricii care au sărit în apărarea expoziției, printre ei Ion Negrei, spun că ar fi mare păcat dacă intenția președintelui ar avea sorți de izbândă.
S-a valorificat un segment din istoria noastră și acum așa acela să-l aruncăm din vitrină. Asta înseamnă că este o comandă politică. În țările baltice sunt muzee de felul ăsta. Și păcat că nu s-a ajuns la noi să avem un muzeu național sau o secție în cadrul Muzeului Național despre ocupația sovietică. Și având atât de puțin în cadrul Muzeului Istoriei Armate și pe acesta să-l distrugem.
Expoziția deschisă la insistența liberalilor într-o perioadă în care aceștia aveau un cuvânt de spus în actul guvernării, cuprinde peste 20.000 de piese de muzeu, printre care fotografii, documente, obiecte din perioada de ocupație sovietică, inclusiv o baracă improvizată în care erau deținute în Siberia victimele deportărilor staliniste. Exponatele au fost colectate de colaboratorii Muzeului Național de la cetățenii Republicii Moldova. Iar de atunci și până în prezent, acesta a reușit, spun istoricii, să devină o atracție, în primul rând pentru turiști, dar și pentru elevii care îl vizitează împreună cu profesorii lor de istorie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat al României, Ludovic Orban, a prezentat astăzi lista noului guvern, un cabinet minoritar al Partidului Său Național Liberal de centru-dreapta, după ce guvernul social-democrat a fost răsturnat prin moțiune de cenzură. Cum arată lista noilor miniștri? Ne-a spus într-o convorbire telefonică cu puțin timp în urmă de la București, Andreea Pora.
Deci, în primul rând, trebuie să remarc faptul că sunt destul de multe nume noi, în sensul că nu sunt cunoscute marelui public, sunt, ca să zic așa, din eșalonul 2. A doua remarcă ar fi că există doi miniștri importanți, și anume la apărare generalul Nicolae Ciucă și la externe Bogdan Aurescu, care sunt cumva apropiați de președintele Klaus Iohannis. Bogdan Aurescu este consilier prezidențial, iar generalul Ciucă a fost susținut de președinte, au fost și niște procese pentru șeția Marelui Stat Major al Armatei. Mai sunt alți miniștri, pot să dau exemplu Violetei Alexandru de la Muncă, celei de la Educație, care sunt din anturajul, să spun așa, fostului guvern Cioloș. Dar, în general, ceea ce putem să remarcăm este faptul că nu sunt personaje controversate, nu sunt personaje care au probleme de corupție sau de integritate. Sigur, multe dintre ele nu au mai lucrat și nu au mai fost în administrație, în vreun guvern. Așa că se va ridica întrebarea cum vor reuși să gestioneze aceste ministere într-o perioadă care se anunță destul de complicată.
Andreea, înțeleg că va fi un guvern minoritar, cel puțin așa pornește la drum premierul desemnat, dacă bine am înțeles. Ce șanse sunt să fie acceptat de Parlament și când ar putea avea România un nou guvern, în cel mai bun caz din punctul de vedere al celui care îl formează?
În mod clar, guvernul va fi unul minoritar PNL. Și sigur, această întrebare, dacă va reuși să obțină votul de investitură, este o întrebare serioasă, mai ales după ce ieri la negocierile cu partidul lui Victor Ponta, Pro România, acesta a spus clar că nu votează guvernul. Deci în momentul de față, după toate calculele, chiar și calculele liberalilor, sunt că ar mai trebui în jur de 10-15 voturi. Asta sigur dacă nu intervine vreo defecțiune cu partidele care și-au anunțat susținerea pentru cabinet. În ceea ce privește momentul în care putem să avem un nou cabinet, aici discuțiile iară sunt ceva mai lungi, pentru că teoretic ar urma ca audierile să aibă loc săptămâna viitoare, doar că PSD-ul a spus foarte clar că are de gând să împingă, să lungească aceste audieri. Ele ar putea începe în data de 5 noiembrie tocmai. Rămâne să vedem săptămâna viitoare, luni, la birourile permanente, care va fi calendarul și cine va avea câștig de cauză. Nu trebuie să uităm că PSD-ul încă are majoritate.
A fost de la București, Andreea Pora. Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem în continuare rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data asta de Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Criza climatică în care a intrat omenirea, ori anume acest termen îl propun câteva dintre prestigioasele instituții de presă de talie internațională în schimbul sintagmei eufemistice, schimbări climatice. Deci criza climatică induce nu doar stare de anxietate, dar și căutarea de soluții, ceea ce stă în puterile oricui. Soluțiile pentru problemele de mediu, inclusiv globale, uneori pot apărea de unde ne așteptăm mai puțin. Eleva Tatiana Manastârle din satul Copceac, Cea Dârlungă, a fost premiată la un recent forum din Kazahstan pentru experimentele la nivel național cu așa numita omidă de ceară, ce populează stupii după plecarea albinelor. Alături de profesorul ei de biologie, Tatiana a descoperit că aceste omizi digeră pungile de polietilenă. Eleva crede că omizile reprezintă soluția cea mai eficientă împotriva poluării cu plastic.
Когда за ульями иногда не ухаживают или пчелы покидают ульи, там появляются гусеницы, которые также называются восковые моли.
Când stupii nu sunt îngrijiți sau din anumite motive albinele își părăsesc stupii, aceștia încep să fie populați de omizi, care mai sunt numite de ceară. Unii prisăcari acoperă stupii cu pungi de plastic și am rămas uimit să vedem că omizile mănâncă acest plastic. Ele transformă plasticul în alcool dehidric. Într-un final, scăpăm de polietilenă și obținem un compus organic ce poate fi utilizat în alte scopuri. Se pare că au în organism un element care are capacitatea să dizolve plasticul. Tare sperăm că cercetătorii vor reuși să înțeleagă despre ce fel de element este vorba, să-l multiplice și astfel să distrugă polietilena.
Pe scurt, profesorul Tatianei poate fi descris ca un entuziast, pasionat de rezolvarea problemelor de mediu. Prima activitate cu elevii, inițiată de Petru Ceban și care continuă până în prezent, presupune colectarea plasticului din Copceac și satele învecinate. În câțiva ani au adunat peste 90 de tone de plastic pe care, cu ajutorul oamenilor de afaceri din regiune, l-au trimis în Turcia la reciclare. Petru Ceban admite că reciclarea plasticului reprezintă o soluție de compromis, pe care însă nu și-o poate permite orice stat, pe când o mită de ceară ar putea pune capăt definitiv problemei poluării cu plastic.
Земля станет пустыней, если мы вовремя не очнёмся и вовремя именно посеять рациональное зерно.
Pământul va deveni un pustiu dacă nu ne vom trezi la timp și nu vom avea grijă să sădim o sămânță a înțelepciunii în copii, ca să aibă o atitudine responsabilă față de natură. Lor le vom lăsa moștenire această planetă. Pornind de la aceste rațiuni, lucrez cu elevii și le explic ce se poate face pentru a preîntâmpina posibile probleme ale mediului.
Конкретно делать, чтобы предотвратить возможные плохие изменения климата.
De-a lungul anilor, guvernanții, indiferent de culoarea politică, au lăsat problemele de mediu în coada listei de priorități. O abordare greșită, constată președinta Centrului de Mediu din Republica Moldova, Ina Coșeru, în opinia căreia sănătatea, agricultura sau educația nu pot evolua fără ecologie.
Noi pierdem sănătatea noastră pentru că trăim într-un mediu foarte nesănătos și ofensiv, periculos pentru sănătatea noastră, pentru că Republica Moldova, la moment, e o gunoiște de la Criva până la Giurgilești. Asta noi trebuie să înțelegem cu toții, că avem peste 3.000 de gunoiști într-o țară atât de mică. Și Republica Moldova sunt ape uzate care toate se diversează în râurile noastre, ceea ce este inadmisibil. Deci noi pierdem și sănătatea și resursele naturale. Pentru că fără resurse naturale nu e posibilă dezvoltarea economică a țării. Tot timpul auzeam acest mesaj că inițial haideți să ne dezvoltăm economic, după care o să atragem atenția și la mediul. Mediul niciodată, fără protecția mediului, noi nu vom putea să ne dezvoltăm economic. Pentru că în țară avem 10% de păduri. Asta e pierderea solului, apelor și a pădurilor. Fără asta noi nu ne vom dezvolta niciodată.
Dincolo de provocările pe care le întâmpină omenirea în ce privește criza de mediu, schimbările ar trebui să pornească cu mici pași în familie și școală, e de părere Inga Podoroghina, specialist de programe în domeniul schimbărilor climei la PNUD Moldova. Experta cu greu și închipuie că o țară poate să devină prietenoasă mediului dacă oamenii vor avea o atitudine responsabilă față de natură doar pe jumătate, la muncă sau acasă.
Educația ecologică a cetățenilor ține de fiecare persoană în parte, de fiecare părinte să învețe și să atragă atenția copiii asupra comportamentelor zilnic care trebuie să fie prietenos mediului.
Experții cu care am stat de vorbă admit că în căutarea unor soluții eficiente, maturii uită că rezolvarea este poate la îndemână. De exemplu, în așteptarea unor măsuri radicale și urgente pentru stoparea încălzirii globale, cum este majorarea taxei pentru poluarea aerului. Mici acțiuni care ar putea face diferența sunt la îndemâna fiecăruia. De ce nu? Oamenii pot să refuze pungile de plastic la magazin sau să investească în becuri LED. Începând de astăzi. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii veți putea asculta săptămâna viitoare. Valentina Ursul a avut ca invitat în studioul nostru de la Chișinău pe Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice, cu care a stat de vorbă despre locul educației printre prioritățile liderilor politici din Moldova.
Din 2015 există codul educației, există și mai multe politici în acest domeniu, dar despre calitatea educației se spune că e joasă. De ce?
Dacă ne referim la calitatea educației, ea a fost în vizorul tuturor guvernărilor și, într-un fel, pe agenda publică. Acțiunile care au fost întreprinse în această direcție mai mult au răspuns unor critici venite de la un mic grup de profesioniști în domeniu decât unor necesități sociale clar exprimate prin voturi ale cetățenilor sau prin voința politică, repet, altor ministeri decât cel al educației.
Toate guvernările au spus că prioritară rămâne a fi educația. Pe hârtie s-ar părea că chiar se regăsește printre priorități, în realitate însă, unde o regăsiți?
Mi se pare, când vorbim de priorități, orice sector al vieții sociale este unul prioritar, că în caz contrar pierzi o anumită categorie de alegători și, într-un fel, ofensezi o anumită categorie de cetățeni care activează în sectorul respectiv. De aceea, prioritățile trebuie stabilite în funcție de criterii obiective. De exemplu, volumul de cheltuieli per elev, salariul unui angajat în învățământ, alocațiile capitale destinate modernizării sau construirii de noi edificii ale instituțiilor de învățământ. Și dacă o să mergem pe aceste criterii, ne vom convinge că, în general, în afară de declarațiile destinate largului public, educația nu reprezintă o mare prioritate. Dacă luăm în baza salariilor angajaților în învățământ, ele sunt acum la nivelul salariului mediu pe țară. Deci asta înseamnă că nu e o prioritate în general acest domeniu.
Ce se poate face ca să devină o prioritate adevărată?
Pentru a face educația o prioritate, avem nevoie de schimbări profunde, în primul rând, în structura economiei. Dacă încasările la buget vin în mare parte din domenii care nu necesită valoare intelectuală adăugată înaltă, mă refer la produse înalt tehnologice, la produse în care predomină cunoștințele și nu munca, să zic, fizic sau de rutină, atunci aceste schimbări pot veni în mentalitatea populației foarte greu. Și un indicator în acest sens este clar, doar 30% din elevi în prezent optează pentru științele reale. Asta înseamnă că economia reală, acolo unde se produc bunurile materiale, într-un viitor mai îndepărtat, s-ar putea să rămână fără specialiști. Prin urmare, cei care diriguiesc educația, cei care diriguiesc țara în ansamblu, ar trebui să promoveze valorile educației prin prisma beneficiilor pe care le are o societate, nu doar prin apeluri declarative. Nicăieri nu se publică, de exemplu, salariile în funcție de nivel de educație al angajatului, dar statistica e foarte greitoare. Ai studii superioare, ai salarii mai bune. Nu le ai, nu ai astfel salarii. La noi se consideră că nu e corect politic să mergi pe această filieră.
Deși deseori aud și reproșuri la adresa celor care diriguiesc treburile statului, că, de exemplu, au fost mai mult preocupați să ridice salariile judecătorilor și nu au încercat să stimuleze, să motiveze profesorii prin majorări de lefe, pentru că unii dintre ei au apucat să meargă pe drumul străinătății, anume din lipsa unui salariu bun.
Deci, evident, dacă punem pe un taler al balanței importanța declarată, iar pe alt taler salariul care se alocă pentru astfel de importanță, majoritatea absolută vor opta pentru salariu. Avem cu toții copii, nepoți, avem de întreținut oameni mai în vârstă și așa mai departe. Prin urmare, din acest punct de vedere, eu cred că în ultimul timp s-a făcut mult.
A fost Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la site-ul anticorupție.md.
Proiectul de lege care exclude obligativitatea cunoașterii limbii române, dar și deținerii cetățeniei Republicii Moldova pentru a candida la funcție de procuror general, propus de un grup de deputați democrați, este criticat de experții Centrului Național Anticorupție. Într-o expertiză a proiectului, se arată că proiectul conține factori de risc și riscuri de corupție generați de caracterul lacunal al prevederilor. Autorii expertizei fac trimitere la hotărârea Curții Constituționale din 11 decembrie 2014. Ce spune aceasta? Aflați pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție puteți citi ultimele noutăți despre cazul sechestrării jurnalistei Julieta Savitsky și a soțului său, Anatol Mătăsaru, în timp ce aceștia lucrau la o investigație jurnalistică privind construcția casei fostului deputat democrat Constantin Suțu. Curtea de apel Chișinău a respins definitiv plângerea depusă de jurnalistă, prin care s-a cerut intentarea unui dosar penal pentru privarea ilegală de libertate, împiedicarea activității jurnalistului și împiedicarea nemotivată a deplasării pe un drum public. Decizia Curții de apel este irevocabilă. Julieta Savitsky a depus o plângere la poliție după ce a fost reținută împreună cu soțul său la 19 aprilie 2018 de către agenții de fază Berkut în apropierea unui imobil al lui Constantin Suțu. Jurnalista a fotografiat din drum imobilul fostului deputat, dar și câteva imobile vecine ale contrabandistului Vladimir Mardar, căutat de forțele de ordine din România și Ucraina. Deși drumul este proprietate publică, acesta a fost îngrădit cu un gard metalic, iar la intrare a fost instalată o poartă teleghidată. Când cei doi au vrut să părăsească cartierul, porțile au fost închise, iar doi agenți înarmați le-au cerut să predea înregistrările video. Alte detalii pe anticorupție.md. La rubrica investigații citiți informații despre candidații la funcția de procuror general și avizile acestora.
A fost Mariana Colun cu sumarul portalului anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.